Alhamdulillah, baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kita akan masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab kepada Al-Ustaz. Kita mulai ya, Tad.
Baik.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah jika kita pernah meminta di ruqyah atau pernah bertotoyur, apakah kita sudah tidak berkesempatan untuk menjadi 70 ribu golongan yang masuk jannah, surga tanpa hisab dan azab, walau kita sudah bertobat dari hal itu? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Suatu dosa, suatu kesalahan atau kekurangan, kalau dia sudah bertobat daripadanya, kan lam yakun. Kalau dia sudah bertobat daripadanya, seakan-akan belum pernah terjadi. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang sahabatnya, engkau termasuk di dalamnya, engkau termasuk di dalamnya, apakah mereka tidak pernah mengalami masa-masa jahiliyah? Apakah para sahabat tidak pernah mengalami masa-masa ketika mereka menyembah berhala? Allahumma illa afrada. Allahumma illa afrada. Kecuali sedikit sekali di antara sahabat-sahabat yang dikenal dengan hunafa, seperti Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, disebutkan minal hunafa, tidak pernah sujud pada berhala. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah sujud pada berhala. Hanya beberapa gerintil manusia, tapi sebagian besar mereka pernah mengalami masa-masa tersebut, tapi kemudian taubat. Sehingga kalau dia sudah bertaubat daripadanya, maka barakallahu fikum, mudah-mudahan tidak lagi tercatat sebagai orang yang pernah berbuat dengan perbuatan tersebut. Terhapus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustadz, bagaimana cara mengobati was-was ketika wudu? Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Waalaikum.
Wafikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Was-was sering masuk pada beberapa manusia, pada sebagian kita, karena mereka dalam keadaan tidak atau kurang memiliki ilmu. Kurang memiliki ilmu. Harusnya mempelajari fikih, mempelajari qawaid fiqhiyah, mempelajari usul fiqh, sehingga kita akan selamat dan terbebas dari sifat was-was. Contoh ya, kita disebutkan di dalam salah satu kaidah, dan kalau yang namanya kaidah itu adalah kesimpulan dari sekian banyak dalil. Jadi jangan tanya, dalilnya apa? Ini bukan dalil lagi, kumpulan dari sekian dalil disimpulkan berarti oleh para ulama, dikumpulkan dan disimpulkan dengan kaidah. Apa kaidahnya? Di antara kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan enggak akan kalah dengan keraguan. Keyakinan tidak akan kalah dengan keraguan. Ini kaidah diambil dari mana? Dari sekian banyak hadis. Di antaranya hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, aku ke dalam salat kadang-kadang ada sesuatu, kayak keluar sesuatu dan ini dan itu. Kata Nabi, la yansarif hatta sami'a sautan aw yajida riha. Jangan berhenti dari salatmu, teruslah salat sehingga engkau mendengar bunyinya atau mencium baunya. Apa kata para ulama maksud ayat, maksud hadis ini? Sampai terdengar suara atau tercium bau. Artinya sampai yakin. Kalau kayaknya, maka itu keraguan. Keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Bukankah kamu berwudu dengan yakin? Oh yakin memang saya berwudu. Yakin enggak berwudu? Yakin saya berwudu. Taib. Sekarang keluar sesuatu dari duburmu, yakin apa enggak yakin? Lah itu yang saya ragu. Taib. Berarti yang ragu ini enggak bisa mengalahkan yang yakin. Kamu sudah berwudu, kamu sudah tahir. Adapun yang ragu-ragu tadi, jangan digubris. Sampai yakin. Sampai terdengar suara atau tercium bau. Barakallahu fikum. Demikian pula sekian banyak hadis yang menyatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Maka was-was tadi biasanya karena orang tidak mengerti kaidah ini. Dia sudah keluar dari kamar mandi habis berwudu atau dari tempat berwudu, balik lagi. Tadi kayaknya kurang ini. Sepertinya ada yang keluar. Sepertinya saya begini. Mungkin kurang ini, kurang itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan gak bisa kalah dengan keraguan. Apa yang kamu pikirkan ragu-ragu, semuanya jangan dianggap. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Dengan ini insyaAllah akan sembuh dari was-wasnya. Karena was-was tadi adalah keraguan-keraguan yang akan dikalahkan dengan yakin. Kamu sudah berwudu? Sudah. Yakin? Yakin. Selesai. Loh, tapi kayaknya begini, kayaknya buang kaya-kaya tadi itu. Oh, sepertinya, buang sepertinya itu jauh-jauh. Mengapa? Karena Nabi menyatakan tinggalkan yang meragukan. Jangan dianggap. Sampai ada keyakinan. Kalau sudah ada keyakinan, benar-benar kamu buang angin, kamu tahu, kamu yakin, apakah dengan suara, dengan bau, atau dengan apa yang kamu rasakan, selesai. Kamu wudu kembali. Karena itu yakin, mengalahkan yang yakin. Tetapi kalau yakin, dikalahkan dengan keraguan, tidak bisa. Keraguan itu tidak bisa mengalahkan keyakinan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, sehubungan dengan maraknya hinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh orang kafir presiden Perancis, banyak dari teman kami yang meminta ditunjukkan produk-produk orang Perancis. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Mungkin ini tanggapan bagaimana menanggapi penghinaan ini dan mungkin masalah boikot ini, Tad.
Ya kalau tanyanya ke anak, nggak tahu dong. Produk Perancis apa ya? Ya nggak tahu saya, benar. Mana yang produk Perancis, mana yang produk Inggris, mana yang produk Amerika, saya nggak tahu. Wallahu ta'ala, mungkin salah alamat kalau tanya kepada saya. Tetapi barakallahu fikum, masalah pemboikotannya adalah perkara yang ta'umul balwa. Perkara yang berkait dengan jumlah manusia yang sangat besar. Perkara yang seperti ini, dalam syariat Islam, itu adalah hak penguasa. Artinya, tidak bisa sembarang orang memberikan satu fatwa begini dan begitu. Tetapi penguasa yang kemudian memerintahkan rakyat untuk memboikot produk ini atau langsung menutup jalurnya perdagangan tadi, itu urusan penguasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga berkah, rahmat, dan taufik dan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala tercurah kepada antum sekeluarga dan kita semua. Amin.
Amin.
Ustadz, ana mau bertanya mengenai silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat sekarang ini kabarnya ada zuriat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fik.
Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Masalah zuriyah, keturunan itu dalam Islam adalah dari laki-laki, bukan dari perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan hikmahnya bahwa anak-anak laki-laki Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan, wafat sebelum memiliki anak. Taib, sehingga dengan ini tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Hanya saja dari anak perempuan Rasulullah SAW yang bernama Fatimah yang menikah dengan Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya ahlul bait, wayutahhiruhum tathira, semoga Allah mensucikan sesuci-sucinya, ada turunannya Al-Hasan Al-Husain. Dan kemudian Al-Hasan Al-Husain juga memiliki keturunan. Ada turunan Al-Hasan, ada turunan Al-Husain. Maka inilah yang kemudian dianggap duriat Nabi Muhammad SAW. Padahal itu adalah duriatnya Ali bin Abi Talib, atau di atasnya Ali masih ada Abu Talib di atasnya dan seterusnya. Artinya barakallahu fikum, kalau engkau menyatakan ini adalah kakeknya Hasan dan Husain, siapa kakeknya Hasan dan Husain? Abu Talib, bukan Rasulullah. Taib, Allahumma illa kalau kita anggap bahwa keturunan itu dari perempuan. Walhamdulillah, semua paham. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian bahwa Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki yang memiliki keturunan. Ada hikmah. Ya, ini di antara hikmahnya adalah tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa saya turunan Rasulullah SAW. Ini tidak pantas kita mengatakan aku turunan Nabi. Paling tinggi turunan Ali, yang dijuluki dengan Alawi, atau turunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pun tidak menjadikan satu perkara yang dibanggakan kalau tidak diiringi dengan tauhid was sunnah. Kalau diiringi dengan tauhid was sunnah, maka jelas yang merupakan ahli bait turunan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada yang lain. Kalau imannya sama, tauhidnya juga lurus, berjalan di atas sunnah, maka mereka yang merupakan anak turunan Rasulullah SAW dari Fatimah, berarti bukan anak turunan Rasul, anak turunan Ali bin Abi Thalib, jelas memiliki keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, "Udzakirukum, aku ingatkan kalian, Ali Baiti, terhadap keluargaku. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku." Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu pun hadis yang disahihkan oleh para ulama. Sehingga ada keutamaan, tetapi harus diiringi dengan iman dan amal saleh. Kalau enggak ada iman, enggak ada amal saleh, atau menyimpang sesat, maka sungguh beberapa orang-orang yang kafir yang dicerca oleh Allah itu pun masih punya kerabat dan ahli bait kepada Nabi. Seperti Abu Lahab. Tapi toh Allah katakan dengan tegas dalam Al-Quran, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Bukankah dia ahli bait? Iya, tapi enggak ada gunanya. Keturunan ahli bait atau kerabat Nabi enggak ada gunanya kalau tidak diiringi tauhid was sunnah, kalau tidak diiringi dengan iman dan amal saleh. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengumpulkan keluarganya dan menyatakan kepada mereka, "Ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau sudah Allah SWT yang memutuskan. Ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Fatimah anaknya Rasulullah SAW, selamatkan dirimu sendiri. Aku enggak akan bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah SWT." Artinya kalau sampai kufur, kafir, enggak bisa diselamatkan. Sebagaimana Abu Lahab. Dia katakan, "Ya Abbas, ammi Rasulullah, paman Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri. Aku enggak bisa membela kamu di hadapan Allah kalau engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri." Artinya kalau orang itu menyimpang sesat atau kafir, maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat? Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang yang masih punya iman, yang masih lurus imannya, yang berjalan di atas jalan Rasul, di atas jalan sunnah, maka itulah yang akan dibela. Tentang dosa-dosanya mudah-mudahan akan bisa dibela oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Dan itu, barakallahu fikum, adalah untuk seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, akan didoakan atau akan dibela oleh Nabi agar dimaafkan dosa-dosanya, agar dimaklumi dosa-dosanya. Abu Hurairah datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dari manusia mendapatkan syafaat darimu?" Siapa yang paling berbahagia dari manusia yang mendapatkan syafaat darimu? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Artinya jujur konsekuen. Tidak mengotori la ilaha illallah dengan kesyirikan, dengan berdoa pada makhluk, dengan berdoa pada orang mati, dengan berdoa pada kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat. Tetap di atas tauhid. Ini yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Taib, pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasannya Ustaz, bila kita melakukan badal haji atau umroh untuk keluarga atau orang lain, apakah kita yang membadalkan juga turut mendapatkan pahala dan keutamaan haji atau umroh tersebut untuk diri kita sendiri? Untuk Ustadz dan tim Radio Indosiar, saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tentunya akan mendapatkan pahala karena dia berbuat baik pada orang lain, berbuat baik pada orang tuanya dan seterusnya. Taib. Tetapi untuk menjadikan hilangnya kewajiban haji atas dirimu tidak bisa. Maknanya apa? Maknanya kalau engkau belum haji, enggak bisa membadalkan orang lain. Saya ulangi, bahwasanya ketika membadalkan orang lain, itu tidak bisa menjadikan hilangnya kewajiban haji atas dirimu. Sehingga ketika engkau belum haji, belum umrah, maka enggak bisa menghajikan atau mengumrahkan orang tuamu. Tayib. Kalau dia sudah haji untuk dirinya sebagai haji Islamnya, maka dia boleh untuk membadalkan orang tuanya. Ini haji badal untuk ibunya atau bapaknya atau kakeknya. Dan dia dapat pahala. Paling tidak pahala dia memberikan kebaikan pada orang tuanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Alhamdulillah, kajian telah selesai disampaikan dan sesi tanya-jawab telah kita tanyakan kepada Al-Ustaz. Insyaallah di kesempatan hari ini kita lebih bersemangat dalam mengikuti kajian-kajian yang akan kita tayangkan selalu di Radio Indosiar. Barakallahu fikum. Baiklah, di kesempatan pagi hari ini kita mengingatkan bahwasannya, mari kita sambil duduk, diam dan berdiri kita mengingatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki alam semesta dan dunia ini. Dan kembali lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menambah dan mengurangi. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.